14:31 AM. Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Πρόκειται να ακολουθήσει μία ακόμη ενημερωτική εκπομπή στα πλαίσια της ενημερωτικής ζώνης του 14:31, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το απόγευμα. Σήμερα έχουμε κοντά μας ένα σύντροφο μέλος της συνέλευσης του Αγώνα Κατοίκων Ανοπόλης.
Καλησπέρα και από μένα.
Συγχωρείτε για κάποια έτσι, τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν. Σήμερα πρόκειται να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έτσι, απασχολεί την Θεσσαλονίκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ίσως και έτσι, από την αρχή της δημιουργίας της πόλης. Και που εντείνεται όλο και περισσότερο πλέον το θέμα των καστρόπληκτων. Ένα ζήτημα όχι μόνο αισθητικής και αναπλάσεως όπως το περιγράφουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά ένα ζήτημα και διαβίωσης και που καλύπτει την ανάγκη της στέγασης πολλών ανθρώπων. Ένα ζήτημα πολύπλευρο σε κάθε περίπτωση. Εμείς να σας αναφέρω τους τρόπους με τους οποίους εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είτε τηλεφωνικό στο 231-099-62-54 ή στο 6980-77-78-39. Είτε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού του www.1431am.org που υπάρχει η φόρμα επικοινωνίας στα δεξιά σας καθώς και το φωναχτήρι. Ή τέλος, αν δεν μας έχετε προσθέσει στο MSN σας, είναι το radio1431am.hotmail.com. Έτσι, για να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή σιγά σιγά στο θέμα, Να αναφέρουμε καταρχήν τι εννοούμε με τον όρο καστρόπληκτα. Και με αυτόν εννοούμε όλα τα σπιτάκια, τα κτίσματα που εφάπτονται ή βρίσκονται ακριβώς μπροστά στο Βυζαντινό τείχος της Αντοπόλης και τα οποία άρχισαν να δημιουργούνται από το 1922 και μετά με τους πρώτους πρόσφυγες που φτάναν τότε στη Θεσσαλονίκη και εκτείνονται σε μια μεγάλη έκταση όσο περίπου και το μήκος του κάστρου, κυρίως στο Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Δήμο Σικαιών. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος από αυτά εξακολουθεί να κατοικείται. Πολλά από αυτά είναι ερυπωμένα. Κάποια έτσι έχουν ήδη γκρεμιστεί, αλλά υπάρχουν έτσι ακόμα στην πλευρά του κάστρου. Η περιοχή ακριβώς που υπάρχουν τα σπιτάκια αυτά χωρίζεται σε δύο έτσι, κυρίως μέρη. Ένα μέχρι την οδό επί του Πυργίου και ένα από εκεί και πέρα.
Ουσιαστικά για να δώσουμε και σε κάποιον ακροατή την εικόνα που δεν έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη είτε δεν είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, η Άνοπολη είναι μια περιοχή που ουσιαστικά είναι στο λόφο κάτω και μέσα από τα κάστρα όπως κοιτάμε ψηλά. Υπάρχει ένα κομμάτι του κάστρου, ο εσωτερικός περίβολος που το λέγαμε Επταπύργιο, πια δεν υπάρχουν τα τείχη της πόλης. Γι' αυτό δεν τα βλέπει κάποιος. Τα τείχη της πόλης ήταν κάτω στην παραλία και βλέπουμε μόνο τα δεξιά και αριστερά τείχη. Περίπου το Πανεπιστήμιο, για να καταλάβουμε, είναι εκτός τειχών.
Είναι εκτός τειχών.
Και από δυτικά τα τείχη είναι κοντά στο Σικές, κατεβαίνουν. Τα πετυχαίνει κανείς στην αρχή της Αγίου Δημητρίου και στην αρχή της εισόδου της πόλης, εκεί που είναι κοντά στο σταθμό των τρένων, περίπου το ύψος. Τώρα το κομμάτι των σπιτιών, αυτός ο λίγο γλαφυρός όρος καστρόπληκτα, όπως είπαμε αφορά αυτά που εφάπτονται, είτε είναι μέσα στα 10 μέτρα, ζώνη 10 μέτρα από μέσα και από έξω από τα τείχη. Καλά είπες και είπες ότι μόνο χωρίζει σε δύο κομμάτια, δεν ήξερα ότι έτσι, το έχει χωριστεί. Σίγουρα για έναν περιπατητή της Άνοπόλης θα φαίνονται το ίδιο τα σπίτια αυτά. Σίγουρα είναι παλιά και δεν είχαν δικαίωμα να ανακαινιστούν ριζικά όπως τα άλλα. Τα έχουν ανακαινήσει κάτοικοι. Οπότε η εικόνα
παραμένει.
Είναι πολύ μια εικόνα από το παρελθόν, στο σχήμα και στη μορφή. Ακόμα και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Και αυτά τα σπίτια, όπως είπαμε, έχουν μια ιστορία. Και μπορεί κάποιος να τα χωρίσει, όπως είπες, τα κατοικημένα και τα κατοίκητα. Υπάρχουν πάρα πολλά που έχουν ήδη κατεδαφιστεί, είτε ή έχουν πέσει μόνα τους, ή κατεδαφίστηκαν ήδη
στις προηγούμενες προσπάθειες
που θα μιλήσουμε αργότερα. Να πω ότι εμείς εδώ δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ιστορικότητα και η αρχαιολογία. Δηλαδή δεν λέμε... Δεν θέλουμε να το πιάσουμε την έννοια μόνο της ιστορικότητας του κτηρίου, αλλά και το ζήτημα ότι κάποιοι άνθρωποι μένουν, ότι σε καιρούς κρίσης η στέγαστη είναι κύριο κοινωνικό ζήτημα και κύρια ανθρώπινη ανάγκη. Οπότε δεν μπαίνει μόνο στη διάσταση να μην γκρεμιστεί ένα ωραίο καλλιτεχνικό, ένα ωραίο αρχιτεκτονικό δείγμα ή δεν ξέρω κι εγώ ότι η αντίστοιχα του στη διαμάχη του να γκρεμιστεί για να φανεί κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον πάρουμε λίγο πιο πίσω, να δούμε
Μάλλον κάποια έτσι σύντομα στοιχεία θα ήταν χρήσιμα.
Από, υπάρχει το, από το ρημοτομικό σχέδιο του 1933 πρόβληψη όλα τα τείχη γύρω-γύρω να έχουν μια ζώνη πρασίνου των 10 μέτρων. Το ρημοτομικό σχέδιο της Ανοπόλης μιλάμε. Από το 1933 μέχρι σήμερα όλα τα σχέδια που εκπονήθηκαν και μελέτες προβλέπουν να μην υπάρχουν αυτά τα σπίτια. Μην νομίζουμε ότι δηλαδή από τώρα, τώρα θέλουν να
δημιουργήσουν
αυτά τα σπίτια. Ακόμα και τότε που μόλις είχαν έρθει οι πρόσφυγες, που ήταν οι πληγές ορθάνυχτες ας πούμε, της μετανάστευσης και της φτώχειας, ακόμα και τότε υπήρχε κάποιοι που θέλαν έτσι να προδώσουν ένα καλύτερο στοιχείο. Από τότε μέχρι σήμερα, κυρίως μετά τη μεταπολίτευση θα λέγω, κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, αν πούμε ότι είμαστε ακόμα σε αυτήν, έχει προσπαθεί πολλές φορές να γίνει αναδιαμόρφωση της Ανοπόλης με πάντα από την οπτική της ιστορίας και της αρχαιολογίας και του πολιτισμού. Αλλά του πολιτισμού, του μουσείου, του αποστηρωμένου. Όχι, δηλαδή οι άνθρωποι και οι ζωές και οι ιστορίες δεν είναι πολιτισμός. Κάπου διάβαζα κοιτώντας κάποιες αναφορές για την ιστορία ότι εδώ έρχεται ο πολιτισμός να λειτουργήσει σαν απολυματικός ασβέστης. Δηλαδή εμείς είμαστε τα μοιάσματα και οι ζωές μας και όλες οι ιστορίες που πλέκονται, οι σχέσεις και όλες οι δραστηριότητες, αλλά κάποια σημεία που επιλέγονται μέσα από διαδικασίες όπως τους ιστορικούς, τα πανεπιστήμια, το Υπουργείο Πολιτισμού αναδεικνύονται σαν κουβάς ασβέστης, πέφτει πάνω από την πόλη και ό,τι είναι άχρηστο καίγεται, αποστηρώνεται, ασβεστώνεται, γίνεται άσπρο και αναδεικνύονται μόνο τα μνημεία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει προσπαθεί από παλιά.
Δόθηκε μια πολύ καλή αφορμή με το μεγάλο σεισμό της πόλης του 1978.
Που κατέστησε πολλά από αυτά μη κατοικήσιμα.
Οπότε από τότε ήδη έχουν, έτσι, έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να συστήσουν διάφορες ομάδες είτε αρχαιολόγων είτε έτσι, αρχιτεκτόνων και ούτω καθεξής ώστε να βρουν τρόπους αναδιαμόρφωσης της περιοχής εκεί όπως προανέφερες και πριν. Αλλά
η αλήθεια είναι ότι δεν αξίζει να πούμε όλα τα σχέδια που έχουν γίνει. Έχουν εκπονηθεί από τους εκάστοτε δήμους μελέτες,
σίγουρα,
από πρωτοβουλίες δημάρχων, από πρωτοβουλίες δημάρχων, από καθηγητές. Να έχουμε να ασχολούμαστε δηλαδή.
Το σημαντικό είναι ότι έχει πάρα πολλά χρόνια που έχει ξεκινήσει έτσι όλη αυτή η διαδικασία.
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι η κύρια προσπάθεια οργανωμένη με απαλλοτριώσεις γίνεται μετά το 1995, να το πω έτσι, όπου παραχωρούνται στο Δήμο Κονδύλι για την απαλλοτρίωση. Μέχρι τότε κάποια ερημονόταν, κάποια ήταν εγκατελειμμένα, κάποια δεν είχαν ιδιοκτήτη και κάποια άλλα, και κάποιες άλλες
περιπτώσεις. Και κάποια άλλα αγοράζονταν από τους ιδιοκτήτες τους.
Αγοράζονταν, αλλά μετά το 1995-1996 πρώτη φορά δίνεται ένα μεγάλο κονδύλι ώστε να απαλλοτριωθούν. Και υπάρχει αποζημίωση και υπάρχουν πάρα πολλοί από τους κατοίκους τότε που πολλοί δεν μέναν ακριβώς, φαινόταν σαν κάτοικοι, που παίρνουν το κονδύλι, αφήνουν τα σπίτια. Τα σπίτια δεν προχώρησαν όμως, δεν γκρεμίστηκαν, αν και απαλωτριώθηκαν, δεν γκρεμίστηκαν.
Μείναν να ερυπωθούν.
Πολλά από αυτά επανακαταλήφθηκαν. Και έχει διάφορες ιστορίες η Ανοπόλη να πει από επανακαταλήψη, είτε από με ένα πρόταγμα το να δώσουμε ζωή σε αυτά τα σπίτια, είτε με το πρόταγμα της ανάγκης της στέγασης, είτε από κάποιους ανθρώπους που πραγματικά ήταν σε δεινή οικονομική κατάσταση, όπως κάποιοι μετανάστες.
Που είχε τόσο ενδιαφέρον μέσα σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ακόμα και για τους έτσι, αισθητικούς και πολιτισμικούς λόγους που πολλά από αυτά παλωτριώνονταν ή εγκαταλείπονταν από τους ιδιοκτήτες τους, είχε γίνει μια συμφωνία τουλάχιστον να δημορφώσουν τις προσώψεις του σπιτιού, μια που δεν υπήρχε δυνατότητα για ολική ανακαίνιση, ούτε άδεια. Αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις που τα κτίρια αυτά τα περισσότερα περνούσαν στην κατοχή του Δήμου, αφήνονταν έτσι να ερυπωθούν και να πέσουν από μόνο τους ή να παραμένουν εκεί στα όρια του τείχους.
Το 97 που ξεκίνησαν οι πρώτες καταταφίσεις, υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις και τότε από κατοίκους. Λίγο τα κανάλια, λίγο οι καθηγητές αρχιτεκτονικής. Βέβαια, δεν έχω ενδείξει αν τέθηκε τότε από τους κατοίκους το ζήτημα της ανάγκης της στέγασης, είτε ήταν κομμάτι της ιστορίας, γιατί συνήθως έμπαινε η συζήτηση στο κομμάτι της σύγκρουσης δύο επιπέδων ιστορίας, δηλαδή των προσφύγων και της πιο παλιάς της Βυζαντινής. Γενικότερα έγινε μέχρι το 2000 διάφορες ενέργειες σε δημοτικά συμβούλια, μέχρι το 2000 κάτι. Άμα έρθουμε στο σήμερα, έχουν εδώ και δύο χρόνια που έχουν ενεργοποιηθεί ξανά.
Δύο-τρία χρόνια, ναι, είναι.
Και η σύσταση της Επιτροπής των Αγώνα για τα Καστρόπληκτα ουσιαστικά επαφορμής ενός τέτοιου γεγονότος γίνεται. Και είχε και νικηφόρο παράδειγμα με ένα σπίτι όπου κατοικούσε μια οικογένεια μεταναστών, δεν είμαι σίγουρος.
Νομίζω από τη Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω Βουλγαρία μεταναστών, δεν γνωρίζω αν ήταν μετανάστες εργαζόμενοι. Πάντως, να το πω έτσι, δεν υπήρχε μέσα ο παραδοσιακός ιδιοκτήτης που είχε τα χαρτιά από τους πρόσφυγες και αυτά, και δόθηκε ένας αγώνας νικηφόρος και κατακτήθηκε το να μην γκρεμιστεί το σπίτι από τους μπουλντόζες, ενώ είχαν έρθει οι μπουλντόζες. Μιλάμε για το δεύτερο άξονα όπως τον οριοθέτησες, στο κομμάτι των Σικαιών, όχι πάνω στην Επταπεργίου. Πριν λίγο καιρό, και γι' αυτό μάλλον βρισκόμαστε εδώ, να πω ότι υπάρχει εκπομπή του σταθμού για εκείνη την περίπτωση, που μπορείτε να τη βρείτε στο αρχή.
Πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο πριν, μιας και... Και ένα χρόνο πριν, τον Νοέμβριο, πάλι ανέβηκαν μπουλντόζες ώστε να επιχειρήσουν να καταδαφίσουν σπίτια. Και επίσης και το 2009, δηλαδή από το 2009 μέχρι και σήμερα, έχουν οπειραθεί κάθε χρόνο να γκρεμίσουν κάποια σπίτια.
Επανακινείται συνέχεια το ζήτημα.
Ναι, κάποιες φορές έχουν καταφέρει να ρίξουν κάποια. Αυτό που είχε κάνει εντύπωση, κοιτώντας έτσι ξανά λίγο ιστορικά τα πράγματα, ήταν ότι συνήθως ανέβαιναν μπουλντόζες να ρίξουν τα σπίτια μήνες Δεκέμβρη και Ιανουάριο, το οποίο μου φάνηκε ακόμα χειρότερο, το να διώχνεις κάποιον από το σπίτι του έτσι μέσα στο καταχύμωνο, ερημώνοντάς το.
Η έννοια διώχνω, ας πούμε, είναι λίγο παράξενη, γιατί δεν είχαν κάνει καν πολλές φορές να δουν αν ζουν κάποιοι κάτι, και είχαν καταχωρημένο ότι το απολυτριώσαν κάποτε ή πρέπει να γκρεμιστεί. Δεν ξέραν αν έχει καταληφθεί, δεν θέλαν να ξέρουν προφανώς, δεν υπήρχε κάποια διαδικασία τέτοια ώστε να κινηθεί. Αυτή τη φορά όμως η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν διαφορετική. Ήρθε χαρτί σε τρία σπίτια ότι αποφασίστηκε να γκρεμιστούν, και όποιος έχει κάποιες ενστάσεις να τις καταθέσει στο Δήμο. Υπεύθυνος φαινόταν από το Δήμο, υπεύθυνος πολιτισμού κ. Κουράκης, αριστερός και αυτό το χαρτί οδήγησε στο να μελετηθεί λίγο το ζήτημα και να δούμε ότι πάλι σχεδιάζαν το γκρέμισμα και να ανακοινηθεί και να γίνει και μια εκδήλωση και να ψαχθεί λίγο και το ζήτημα με τους κατοίκους τι γίνεται. Αυτά τα σπίτια είναι πάνω στις Σικαίες, εσωτερικά των τυχών, όπως βγαίνει από το δρόμος από Τσινάρια στο κεντρικό των Σικαίων. Και κατοικούνται τα δύο από αυτά. Το ένα από τα τρία είναι σε καλή κατάσταση, σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά δεν μένει εκεί ο ιδιοκτήτης, αλλά είναι συντηρημένο και ανακαινισμένο, μπορώ να το πω. Το ζήτημα βέβαια είναι ακόμα πιο, όπως είπες, έντονο, εφόσον κατοικούνται τα σπίτια. Και σίγουρα το να σε απειλεί μια μπουλντόζα είναι διαφορετικό, δεν είναι απλή έξωση, είναι θα γκρεμιστεί το σπίτι. Να πω ότι επαφορμής αυτό έγινε μια εκδήλωση στις 3 του Οκτώβρη, εκεί μπροστά στο χώρο, και έγινε μια μαζική αφισοκόλληση και ένα μοίρασμα κειμένων με την άποψη της Επιτροπής. Που ναι, μεν εξηγεί τι είναι τα Καστρόπληκτα, αλλά προσπαθεί να θέσει το ζήτημα λίγο και από, όπως είπα και πριν, από το κομμάτι της στέγασης και ειδικά σε περιόδους κρίσης. Στην εκδήλωση είχε κάποιο κόσμο από τη γειτονιά. Έγινε και μια ενημέρωση, μια αναδρομή και παίχτηκε μια ταινία και επίσης έγινε μια παρέμβαση από κατοίκους της περιοχής Μετεώρων της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είχαν δώσει και αυτή ένα νικηφόρο αγώνα αντίστοιχο πίσω στο 90 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς η χρονολογία, όταν πάλι τα σπίτια που είχαν χτίσει στην περιοχή των Μετεώρων, σε μια περιοχή που δεν ήταν ιδιόκτητη, πάλι ο Δήμος και οι υπηρεσίες, οι αντίστοιχες υπηρεσίες τότε θέλαν να τα γκρεμίσουν. Οι κάτοικοι αγωνίστηκαν, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα για εκείνο τον αγώνα, πάρα πολύ, με αλληλεγγύη, με συντροφικότητα, τρομερά πράγματα, και καταφέραν να μην γκρεμιστούν τα σπίτια μέχρι σήμερα. Καταφέραν να στήσουν μια αξιοπρεπή ζωή, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν ρεύμα, νερό, αντίστοιχα, φανταστείτε. Και αυτός ήταν ένας από τους νικηφόρους αγώνες που δόθηκαν. Και παρενέβησαν στην εκδήλωση, ενημερώσαν για το ιστορικό, το τι και πώς, πώς οργανώθηκαν.
Είναι πάντα σημαντικό να υπάρχει ένα αντίστοιχο παράδειγμα.
Σίγουρα, ναι, σου δίνει κουράγιο.
Στον αγώνα σου.
Εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να τους καλέσετε και τους ίδιους κάποια στιγμή εδώ, για να μην τα λέω εγώ, δεν τα ξέρω και τόσο καλά. Σε αυτή την εκδήλωση τέθηκε το ζήτημα, όπως είπαμε, το αισθητικό, από ποια πλευρά το βλέπεις.
Αισθητικό, πολιτισμικό, ιστορικό, τέλος πάντων, όλα αυτά.
Υπάρχει και ένα κείμενο που έχει κυκλοφορήσει και ηλεκτρονικά από την ανοιχτή συνέλευση ενάντια στον γκρέμισμα των Καστρόπιτων. Εγώ από αυτό το κείμενο θα ήθελα να τονίσω ότι η ανάπλαση και η αισθητική ανάδεξη της αποσκοπεί κυρίως, και όπως τις έχουμε δει ιστορικά, ας πούμε, σε διάφορες πόλεις ευρωπαϊκά, αλλά και στην Αδίνα και στην Αθήνα, στο να κάνουν να κρυβίνουν οι αντικειμενικές αξίες της περιοχής και να γίνει μια ανάπτυξη, δηλαδή να γίνει περιοχή για πλουσίους, να έρχονται τουρίστες, μια οικονομική ουσιαστικά περιοχή, η οποία θα αποφέρει κάποια κέρδη στους εργολάβους, αυτούς που έχουν ήδη οικόπεδα εκεί.
Θα έχουν τη μέση να κινείται.
Και ό,τι σημαίνει η ανάπτυξη είναι στο πλαίσιο του καπιταλισμού, που μόνο αρνητική πια έννοια έχει αποκτήσει. Προφανώς για να γίνει αυτή η ανάπτυξη πρέπει να προηγηθεί μια αποστήρωση, να φύγουν αυτά τα σπίτια, να αναδειχθούν αυτό που θα έκανε έναν τουρίστα να έρθει να αφήσει τα λεφτά του, ένα τείχος. Και σίγουρα
έχει κατά πάσα πιθανότητα διάφορες οικονομικές υποδομές στη γύρω περιοχή, ώστε να μπορεί ο τουρίστας κάπου να αφήσει τα λεφτά.
Και σίγουρα δεν υπάρχει και μέρημνα, δεν υπάρχει η έννοια άστεγος και στέγαση μέσα σε αυτά τα σχέδια. Και προφανώς βλέποντας το καθένας από την επιστήμη του και τη σκοπιά του, τα βρίσκει όλα σωστά, αφού δεν βλέπει ολοκληρωμένα το πρόβλημα. Το θέτει στο επίπεδο της κουλτούρας, της επιστήμης. Και σίγουρα υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, το ότι αναδεικνύονται συνήθως τα ελληνοπρεπή στοιχεία από την αρχαιολογική και τη βυζαντινή υπηρεσία, παύλα εφορία, ότι δηλαδή χωράει στο αρχαιότητα Βυζάντιο Ελληνισμός. Και η Θεσσαλονίκη είναι μια παράξενη πόλη, γιατί δεν χωράει σε αυτό το τρίπτυχο απλά. Είναι μια πόλη με πολλά τερέκλητα πολιτισμικά στοιχεία, μια πανσπερμία πολιτισμών, η οποία της δίνει ένα ιστορικό background πιο πολύπλοκο από ό,τι θα μπορούσε μια άλλη πόλη, και σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλές παράμετροι.
Μια που ανέφερες αυτό, έχει ενδιαφέρον ότι μέχρι και η Εκκλησία έχει τοποθετηθεί πολλάκις έτσι πάνω στο ζήτημα των Καστρόπληκτων, μιας και τα τείχη έτσι είναι το βυζαντινό μνημείο της πόλης, το μεγαλύτερο σε έδαφος. Θα επανέλθουμε σε λιγάκι να δούμε το τηλέφωνο.
γυαλίνο ψηλό. Που με ταξιδεύει πάνω στο νερό. Ένα μπαρμαν μάγκα και ένα μπλε τζουκουκ. Τραβάει ρεύμα από τον ουρανό. Έχω δύο ηγέτες γελοτοπίους που μιλάνε μόνοι δίχως οπαδούς. Όλες μου τις μέρες αύρω τα πρίλια. Όνειρα φευγάτα με διπλά φτερά. Στα παλιά μου παπούτσια, στα τελείως παλιά, όλα αυτά που τρυπάνε τα φτωχά μου αυτιά. Η ζωή μου μ' αρέσει όταν βάζει ξανά τα παλιά της παπούτσια, τα τελείως παλιά. Έχω μια βροχούλα να μου τραγουδά. Μουσικούς ανέμους με κλαδιά βιολιά. Μια φωτιά μεγάλη παραμυθάτζου που με περπατάει μυστικά αλλού.
Και συνεχίζοντας να αναφέρουμε και σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, συνεχίζοντας ότι μιας που ανέφερες ότι ο καθένας βλέποντας το έτσι επιστημονικά από την πλευρά του προφανώς το βρίσκει όλο σωστά, είχε μείνει και χαρακτηριστική η απάντηση του Παπαγεωργόπουλου τότε σε αντίστοιχες ερωτήσεις, ότι σε ένα πράγμα όλοι οι αρχαιολόγοι συμφωνούν ότι ακουμπάει στο τείχος πρέπει να φύγει και να καθαριστεί άμεσα. Μην προσπαθούμε με θέσεις αντιεπιστημονικές για να κάνουμε έτσι, αντιπολίτευση και το καθεξής. Εμείς κάνουμε ό,τι λέει η επιστήμη και το υλοποιούμε αμέσως. Οπότε
ο επιστημονισμός είναι ένα ζητούμενο και το πώς πολλές φορές χρησιμοποιείται για να στοιχειοθετήσει και να δικαιολογήσει διάφορες ενέργειες. Εγώ να συνεχίσω λέγοντας για το κείμενο της πρωτοβουλίας, για τη συνέλευση αγώνα για το μη γκρέμισμα των Καστρόπληκτων. Έχει ένα νόημα να αναφέρω το γιατί αντιδρά κάποιος κόσμος, γιατί θεωρεί ότι το δικαίωμα της στέγασης είναι αναφέρετο για κάθε άνθρωπο και επιλέγει να αντιστέκεται απέναντι σε όσους το χρησιμοποιούν, ειδικά περιόδους κρίσης, ώστε να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους. Είναι άδικο οι κοινωνικά ασθενέστεροι να ισοπεδώνονται με κάθε τρόπο, μη έχοντας περιθώρια αντίδρασης και αντίστασης. Ο κόσμος που αντιδρά πιστεύει πως η ανάγκη του ανθρώπου για στέγαση, επιβίωση και συνύπαρξη είναι πάνω από τα συμφέροντα και τη ματαιοδοξία της ελίτ και των εκάστοτε εργολάβων, η οποία μπορεί να έχει το νόμο με το μέρος της, εδώ να πω και τους επιστήμονες, αλλά είναι φυσικό καθώς η ίδια νομοθετεί και προφανώς η ίδια ορίζει λίγο την εκπαίδευση. Μέσα στις ροές της ιστορίας φτιάχνονται νόρμες επιστημονικές. Και από αισθητική πλευρά, αν το δούμε το ζήτημα, οι πόλεις μας όπως έχουν γίνει έτσι βιομηχανοποιημένες και με τα νεόκτιστα, ακόμα και στην Άνω Πόλη που δεν υπάρχει φαντασία, δεν υπάρχουν αυλές, ιακωτά, ασβεστομένα πεζουλάκια, αυτοσχέδια κομμάτια και προσωπική φαντασία, ακόμα και αυτό είναι αποστηρωμένο. Πέρα όμως από την αισθητική, αυτό που ισοπεδώνει είναι η μοντέρνα ανάπλαση γειτονιάς και ο κοινωνικός ιστός της. Όταν γκρεμίζονται οι γειτονιές, οι παλιές ζωντανές γειτονιές, αλλά και μαζί τους γκρεμίζονται και οι ανθρώπινες σχέσεις.
Όλοι μας το ξέρουμε πολύ καλύτερα το πώς δημιουργούνται οι ανθρώπινες σχέσεις μας ζώντας στις πολυκατοικίες αντίστοιχα και στα νέα οικοδομικά τετράγωνα, και πώς αντίστοιχα, άμα περπατήσει κάποιος στην Ανωπόλη, μπορεί να διακρίνει έτσι τις γειτονικές σχέσεις να έχουν παραμείνει και να μπορείς να έχεις μια πιο ανθρώπινη επαφή με το περιβάλλον γύρω σου. Αναγκαστικά, οπότε είναι μια έτσι άμεση επίπτωση πάνω στον τρόπο ζωής.
Και διαβάζω από το κείμενο, για να κλείσει το κείμενο της πρωτοβουλίας για τα μη γκρέμισμα των Καστρόπληκτων, Πλέον στα εναπομείνατα προσφυγικά σπίτια ζουν φτωχότερα οικονομικά στρώματα και γενικότερα άνθρωποι που χαλούν τόσο την αισθητική μερικών όσο και άνθρωποι που συσπηρώνουν μια κοινωνική δυναμική που σίγουρα ενοχλεί πολλούς. Ανθρώπων δηλαδή που συμμετέχουν σε συνελεύσεις γειτονιάς, επιτροπές αγώνων και καταλήψεις. Αυτό που θεωρούμε ότι σχεδιάζουν με την ανάπλαση, παράλληλα με τη δημιουργία κάποιου άψυχου εκθέματος και την εσκεμμένη αλλίωση μιας ζωντανής κοινωνικής συνθήκης που βαδίζει πάνω στα χνάρια της ιστορίας, είναι η διάλυση του κοινωνικού ιστού, δηλαδή ο εξοβελισμός των φτωχότερων, των μεταναστών ή των τσιγκάνων, στα ήδη υποβαθμισμένα προάστια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον λόγο και ο διασκορπισμός του δραστήριου πολιτικά κόσμου, ώστε να μην ξεπηδούν ολοϊνά και περισσότερες καταλήψεις, συναλλεύσεις και κινητοποιήσεις. Σε αυτές τις εποχές της εξαθλίωσης και της απόλυτης φτώχειας, οι κάθε λογής εξουσίες, όπως και τα τσιράκια τους, θέλουν να ισοπεδώσουν τις ζωές μας, τις γειτονιές μας, κάθε δυνατότητα επιβίωσής μας, αλλά και κάθε τι που παράγει ελευθερία. Ζητάμε την αλληλεγγύη κάθε συλλογικότητας και κάθε ανθρώπου που η συνείδησή του σε αυτές τις δύσκολες εποχές του υπαγορεύει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην αφήσει να καταστρέψουν τη ζωή, τη δική του και του διπλανού του. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσής μας. Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στο γκρέμισμα των καστρόπιτων σπιτιών. Αυτό είναι το κείμενο που μοιράστηκε και δόθηκε στην τελευταία εκδήλωση.
Αντίστοιχα, μπορεί να το βρει κάποιος και σε ιντερνετικά μέσα, σε περίπτωση που θέλει να το διαβάσει ολόκληρο. Νομίζω ότι πλέον τίθεται το ζήτημα σε πιο βασικά κομμάτια. Προφανώς μέσα σε όλα αυτά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι μας ενδιαφέρει, ότι δεν μας ενδιαφέρει μάλλον, με συγχωρείτε, ούτε η ιστορικότητα της πόλης ούτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά οι καιροί έτσι όπως τρέχουν δεν επιτρέπουν και όλα αυτά τα περιθώρια. Να γνωρίσει κάποιος την ανάγκη της στέγασης, να γνωρίσει κάποιος.
Μάλλον το αντίθετο, το επιβάλλουν.
Έτσι είναι.
Εδώ έρχεται όμως και το κομμάτι, ας πούμε, οι κάτοικοι της γειτονιάς, δηλαδή ο έχουν ένα σπίτι δίπλα που δεν ακουμπάει στα τείχη, να το πούμε έτσι, δεν θίγεται, αλλά το ότι γίνεται κτήμα και το αποδέχεται ίσως, αλλά προσωπική άποψη αυτό ο κόσμος δεν αντιδράει, γιατί δεν συνδέεται πια με κάποιον που μένει εκεί, ζει στην απομόνωσή του και λέει, α, τι καλά, θα έχει λίγο ακόμα πράσινο, λίγο γκαζόν. Προφανώς μια καλά οργανωμένη πόλη που να έχει χώρους, ας πούμε, να γινόταν η Χελέξπο ένα μεγάλο πάρκο, δεν θα αντιδρούσε κανείς. Δηλαδή, ο κόσμος που αντιδράει στο γκρέμισμα δεν αντιδράει.
Πολύ σωστή παρατήρηση.
Δεν θέλει. Θα ήθελε πάρα πολύ η πόλη να είναι βιώσιμη, με πάρκα να παίζουν τα παιδιά. Και αντίστοιχα.
Όλοι ονειρεύονται ότι στην πόλη χρειάζεται.
Αλλά πράσινο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τσαλαβατώντας τις ζωές κάποιων ανθρώπων και ειδικά των ασθενέστερων. Ή έστω αυτών που επιλέγουν να σκέπτονται και να αντιδρούν, ας πούμε, σε κάθε σχέδιο, και ούτε να γίνεται με γνώμονα πάντα την ανάπλαση για τουριστικούς και αναπτυξιακούς λόγους. Αλλά αν γινόταν με ένα σχέδιο που είχε μια μέρημνα για τους ανθρώπους όλης της πόλης, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, είναι υποβαθμισμένες είναι και οι περιοχές που χτίζονται τώρα για να οδηγηθούν εκεί τα ασθενέστερα τμήματα, εκεί που ζουν η εργατική τάξη, όπως το ονομάζουν.
Τα κλασικά κυβάκια.
Τα κυβάκια, τα σπίτια αυτά που είναι, άμα δούμε τη Θεσσαλονίκη από ψηλά, είναι από τις χειρότερες πόλεις της Ευρώπης. Στην πρόβληψη πρασίνου. Τώρα δεν μπορείς να πας και να πεις ότι εμένα αυτό με πείραξε. Και ειδικά εν μέσω αυτού του κυκλώνα, ας πούμε, που λέγεται κρίση. Δεν υπάρχει πραγματικά, κάνει εντύπωση, ας πούμε, και στις συνεδριάσεις. Αυτό ήθελα να πω, ότι έγινε μια παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου έτυχε εκείνη η μέρα να κάνει και απολογιστική, η οποία πήγε καλά. Δεν υπήρχαν αντιδράσεις από την αστυνομία. Και διαβάστηκε το κείμενο και τέθηκε το ζήτημα. Εντάξει, υπήρχαν τα κλασικά πολιτικά τερτύπια κάποιων, και γιατί δεν το ήρθατε να το πείτε κανονικά. Τα παραβλέπουμε αυτά τα πολιτικά ντυσμούς. Αλλά τέθηκε το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή έγινε απτό το ότι κάποιοι αντιδρούν και ότι δεν είναι απλά μία ακόμα απόφαση, πρωτοκολλήθηκε,
τέλος, καταχωρήθηκε,
δόθηκε στον εργολάβο, γεια σας, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται και συνελεύσεις πάνω στην Άνω Πόλη για το ζήτημα των κατοίκων εκεί της περιοχής.
Έχει θεσπιστεί τακτική συνέλευση?
Όχι, κάπως ο κόσμος ενημερώνεται
μέσω φυσοκολλήσεων
και αυτό, και τη μέρα της εκδήλωσης έγινε μετά μια ολόκληρη συζήτηση για να, και καθοριστική δράση της παρέμβασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και σήμερα, τότε εκείνη η μέρα ήταν απολογιστική όμως και ήταν και όλα τα κανάλια, έτσι για να πούμε λίγο και το background και φωτογραφίες, οπότε απέκτησε και μια δημοσιότητα. Βέβαια, έτσι για να γίνουμε έτσι και λίγο πιο, να πούμε και τον αστεϊσμό, υπάρχει ένα σύνθημα που λέγεται «Μπουλντόζες, τέλη, τρομοκρατία, αυτή είναι του Δήμου η δημοκρατία». Οι δημοσιογράφοι δεν το άκουσαν καλά και το αναπαρήγαγαν σε διάφορα ιντερνετικά και μη μέσα. Μπουλντόζες θέλει. Και τρομοκρατία. Όχι, είναι μπουλντόζες τέλει. Δημοτικά τέλει. Ωραία, μετά την άφηξη.
Ας διευκρινίσουμε λοιπόν τη στιγμή.
Έτσι, στους φίλους δημοσιογράφους, φίλους εισαγωγικά έτσι. Τέλος πάντων, είχε πλάκα ότι ακόμη και με κάμερες και όντας εκεί παρόντες και με φωτογραφικές μηχανές δεν κατάφεραν να ακούσουν ένα σύνθημα το οποίο είναι και γραμμένο σε στράτους και στην. Και σε διάφορες άλλες περιοχές της πόλης. Θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω και σήμερα έχει. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Έχει οριστεί κάποια συγκεκριμένη, έχει καλεστεί κάποια συγκεκριμένη ημέρα για να ανέβουν οι μπουλντόζες, ας πούμε, πάνω.
Είχε δοθεί ένα χρονικό πλαίσιο αντίδραση στους κατοίκους με ενστάσεις, αν κάποιος έχει ένα ζήτημα
όταν,
να καταθέσει.
Όταν θυροκολλήθηκαν οι αποφάσεις, το οποίο θυμάσαι έτσι, τι περίπου χρονικό πλαίσιο ήτανε.
Δεν έχω μπροστά μου τις καταληκτικές ημερομηνίες, αλλά όχι πάρα πολύ καιρό, τύπου ένα μήνα για να καταθέσετε κάποια ένσταση. Τα σπίτια αυτά έχουν απαλωτριωθεί. Κάποιο σίγουρα, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι. Δηλαδή οι παλιοί ιδιοκτήτες τους έχουν αποχωρήσει από κάθε δικαίωμα
πάνω
στα σπίτια.
Έχουν αποζημιωθεί και όλα.
Βέβαια, δεν είναι αυτοί που ζουν τα τελευταία χρόνια, είναι άλλος κόσμος που τα έχει καταλάβει. Πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι, αυτό που λέγαμε πριν, το πώς η γειτονιά το βλέπει αυτό. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, προσωπική άποψη, ότι είναι ζήτημα κοινωνικής αλληλεγγύης και το αποκτήνωσης, ότι βλέπεις να γκρεμίζουν το σπίτι του αλλού, όποιος και να είναι, και ας πούμε, δεν μπορείς, ας πούμε, να. Είναι επίθεση, ας πούμε, στη ζωή του αλλού από τις πιο χοντρές μορφές μέσα στο αστικό περιβάλλον. Αν εξαιρέσουμε.
Είναι η πιο άμεση. Δηλαδή,
καταστρέφεις, ας πούμε, τη ζωή του αλλού, και αν δεν υπάρχει η ελάχιστη μέρημνα που δεν υπάρχει σε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αυτό που λένε, μένει σαν την καλαμιά στον κάμπο άλλο. Να πω και κάτι άλλο που θυμήθηκα και αναφέρθηκε. Μια τεχνική είναι που χρησιμοποιούν, τώρα δεν μπορώ να το στοιχειοθετήσω τι συμβαίνει, είναι οι φωτιές στα εγκατελειμμένα σπίτια. Δηλαδή τα βάζουν φωτιά και καταστρέφονται τελείως. Ένα σπίτι που είναι ημιριεπομένο, που μπορεί να καταληφθεί.
Κάπως μπορεί
είναι
να
πολύ,
το.
Δηλαδή μπορεί να μπει κάποιο κόσμο, να του στεγανοποιήσει, να κάνει κάποιες εργασίες. Αλλά αν μπει μια φωτιά, το καθιστά τελείως άχρηστο. Και αυτά τα σπίτια όντας και παλιά και με υλικά
έφλεκτα και σαθρά.
Έφλεκτα, σαθρά και από τη ζέστη γεμίζει τα ταβάνια. Και είναι μια τακτική που ακολουθείτε.
Ας πάμε, περάσουμε σε λίγη μουσική ακόμα. Σίγουρα το κομμάτι της κοινωνικής αλληλεγγύης που προανέφερες είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ούτως ή άλλως είναι και ένα σημάδι μάλλον των καιρών, έτσι όπως τα λένε οι σοφοί. που εντάξει, ενδεχομένως να μένεις επαθής όταν βλέπεις φασίστες να σκοτώνουν κόσμο στον δρόμο ή οτιδήποτε άλλο. Απλά μάλλον έχει μια ακόμη μεγαλύτερη σημασία, γιατί πέρα από το, έτσι, τη ζωή του που την νιώθεις σαν πιο άμεση απειλή, όταν βλέπεις ότι δίπλα σου ενδεχομένως κάποιος άλλος, μια οικογένεια μπορεί να μείνει στον δρόμο άστεγη με τα παιδιά και όλα αυτά, είναι έτσι πολύ σοβαρό πλήγμα και στη δική σου αίσθηση για ασφάλεια που είναι τόσο έντονη το τελευταίο καιρό ειδικά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να σε αφήσει κάπως έτσι ανεπηρέαστο, αλλά μάλλον συμβαίνει.
Δυστυχώς, ναι. Και είναι και αιτία και αποτέλεσμα των καιρών. Ενώντας ότι μη υπάρχουσα στις κοινωνικές αλληλεγγύες, ειδικά σε μια μικρή γειτονιά που κάτοικοι βλέπουν ένας τον άλλον κάθε μέρα στο πρόσωπο, γιατί τα σπίτια και έτσι πως είναι δομημένοι, η Ανοπόλη το επιτρέπει ή το επιβάλλει πολλές φορές αυτό, πέραν της ανωνυμίας του ασανσέρ και της πολυκατοικίας. Αυτό ουσιαστικά λειτουργεί, είναι δείγμα σταθρότητας για τον κοινωνικό ιστό. Αλλά πολύ τρομακτικό είναι και ο κόσμος, δηλαδή αυτό που λέμε επιστήμονες, αρχιτέκτονες, ιστορικοί. Δηλαδή είναι τρομακτικό και το πώς αποδεχόμαστε όλοι την αυθεντία του επιστήμονα, στη χώρα μας ειδικά. Είναι τρομακτικό το ότι μιλάς με κόσμο και λέει, μα το λένε οι καθηγητές, είναι πανεπιστημίου. Και αγνοείται η ζωή, οι σχέσεις,
Παντελώς.
Η ιστορία με αυτών των σπιτιών υπάρχει, είναι εξίσου και μια ιστορία ζωής. Η ιστορία των τυχών δεν είναι αναγκαστικά μια ιστορία ζωής, αν το θέλουμε να το δούμε και από εκεί. Μπορεί να είναι μια πολεμική ιστορία. Σε αυτά τα σπίτια, ένα σπίτι είναι σίγουρα πολύ πιο ανθρώπινο από ένα τεράστιο μονοκόμματο κατασκεύασμα που είχε αφορμή τον πόλεμο, ας πούμε.
Σίγουρα το δυστυχές του πράγματος είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα όλοι αυτοί οι επιστήμονες μέσα από από τη δική του ζωή και ούτω καθεξής, δεν είναι ότι απλά δεν θα ενδιαφερθούν για τη ζωή εκεί. Είναι ότι μάλλον έτσι πως είναι η ζωή μας πλέον δομημένη, αγνοείται καν η ύπαρξη κόσμου που μπορεί να ζει στα...
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν σκεφτεί καν ότι υπάρχει κόσμος. Δηλαδή, κλεισμένοι μέσα στα γραφεία ή μπροστά σε έναν υπολογιστή, σε αρχεία ή μελετώντας μελέτες ή κάνοντας μια διατριβή, χάνεται η επαφή με την πραγματικότητα και με τις ανάγκες της ζωής. Και πολλοί δεν έχουν πάει καν εκεί που γνωμοδοτούν. Ο κύριος δηλαδή Παπαγεωργόπουλος ή ο κάθενας που το ξεκίνησε, ο κύριος Μπουτάρης τώρα. Δηλαδή, οι ψηφίσαντες, ας πούμε, του Δημοτικού Συμβουλίου που ψήφισαν υπέρ, αστερούνται κάθε επαφής και γνώση με ένα πρόβλημα ζωής, ας πούμε, που είναι η στέγαση αυτών των κατοίκων. Και δεν αφορά μόνο το πρόβλημα της στέγασης, έχει ανοίξει σε όλα τα επίπεδα και της κατοικίας. Δηλαδή με τα ακριβά ενίκια, ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Άντε να μην μιλήσουμε για τις ομάδες, όπως τις συνηθίζουμε, τις λέμε τις ασθενέστερες, όπως μετανάστες, και που κατηγορούν και οι φασίστες ότι ζουν πολύ μαζί. Εδώ έχουν αρχίσει να ζουν στιβαγμένοι, να το πω έτσι, ολόκληρες οικογένειες με πάρα πολλά άτομα, γιατί δεν βγαίνουν. Όπως είχε πει και ο Γεωργάκης Παπανδρέου, θα είναι επίτευγμα ένας μισθός σε μια οικογένεια. Αντίστοιχα, κάποιοι δεν έχουν, και οπότε πάει ανά γειτονιά ή ανά μεγάλη οικογένεια, σόι, όπως λέμε στην Ελλάδα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι από αυτούς που λέγαμε πριν Έλληνες, σε εισαγωγικά επιτρέψτε μου τον όρο, οι οποίοι πια έχουν σοβαρό πρόβλημα να αντιπεξέλθουν στις ανάγκες επιβίωσης. Και αν δεν έχει σπίτι.
Τα πράγματα είναι ακόμα
τρομερό. Δεν θα μιλήσουμε τώρα, μην μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για τους αστέγους που έχουν αυξηθεί. Έχουν γίνει άπειροι τελευταίο χρόνο και από τα καθιστωτικά media αφιερώματα. Γίνονται κάθε Χριστούγεννα γεύματα για τους αστέγους, λες και πεινάνε μόνο Πρωτοχρονιά και Πάσχα. Τα συσίτια που χτίζουν κάποιοι. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι προβλήματα που δημιουργεί και αναπαράγει όλο αυτό το σύστημα που λέμε καπιταλισμός, ιδιοκτησία και ανάπτυξη και όλα τα παρελκόμενά του.
Νομίζω ότι στο σημείο αυτό μάλλον θα πρέπει να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε κοντά σε λίγο για να μην σας ζαλίσουμε κιόλας.
κλεισμένος αστείος. Θυμάμαι ένα σπίτι που ράγιζα από αγάπη, όταν μέσα του ρουλιάζα δολοφόνη παλιάτσα. Στοιχειωμένη τη σιωπή. Μα δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν πέρασα ποτέ μου από εκεί. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν έζησα ποτέ με εκεί. Βγαλμένες τις πόρτες που συχνάζαν μέσα του οι ανοίγαμες ώρες. Ένα σπίτι λιωθισμένο απ' τα χνότα της νύχτας, να ζητάει στο σκοτάδι τη σκιά της αλήθειας.
Και έτσι τα πλέον σημαντικά κομμάτια που θα δώσουν και αφορμή για περαιτέρω αναζήτηση έχουν δοθεί ήδη. Έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε ακόμα ότι μέχρι στιγμής με τα γκρεμίσματα τέλος πάντων των Καστρόπουλ και των που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, έχει απελευθερωθεί εντός εισαγωγικών για εκείνους τέλος πάντων, ή τέλος πάντων υπάρχει ένας άδειος χώρος πλέον 4.000 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος και παραμένει παντελώς ανεξυπήτως εδώ και 2-3 χρόνια, και με τα υπόλοιπα σπίτια που πρόκειται να εγκρεμιστούν θα αδειάσουν άλλα 5.500 τετραγωνικά μέτρα.
Τι ωραία.
Είναι μια πολύ μεγάλη έκταση αν την αναλογιστεί κανείς, και μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση η οποία, παρόλο που έτσι απελευθερώθηκε εντός εισαγωγικών, παραμένει παντελώς αναξιοποιητή.
Να αναφέρουμε ότι το εκπληκτικό είναι ότι υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν πέσει. Είναι πεσμένα εδώ και χρόνια. Και δεν τα ρίχνουν. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε να καταληφθούν ούτε να ανασκευαστούν. Σπίτια που έχουν καεί και προτιμάνε να πάνε να διώξουν κόσμο. Σπίτια να πάνε να πούνε σε σπίτια. Σε σπίτια που κατοικούνται από κόσμο, παρά να τελειώσουν τις δουλειές σε αυτά που ήδη κάναν. Είναι και κάποια που μπορούν να πέσουν και είναι και επικίνδυνα, ας πούμε, για τον κόσμο. Έχουν εδώ και ένα χρόνο, ας πούμε, το άλλο είναι καμένο. Και δηλαδή δείχνει και κάτι, ότι στοχεύουν και σε κάτι, δεν είναι έτσι απλό. Και να αναφέρουμε και το πρόσφατο παράδειγμα της Αθήνας με την περιοχή του Μεταξουργείου και την ανάπλασή του. Έχουν γίνει και εκεί κάποιες δουλειές από κάποιες ομάδες. Και στην αγορά ολόκληρων τετραγώνων από κάποιους πλουσίους που θέλουν να τα κάνουν εκεί εμπορικά κέντρα και λουξ περιοχή, καινούργια έτσι σπίτια, οικοδομές
με όλα τα κομφόρ,
ναι, διάφορα, δεν ξέρω και εγώ πώς λέγονται, δηλαδή η τεχνική, ας πούμε, το να εστιάζει, να το πω έτσι, οι εργολάβοι το κεφάλαιο κάπου τα μάτια του στην πόλη και να επιχειρεί να το αποστηρώσει, να το αναβαθμίσει με σκοπό το κέρδος και την αποστήρωση. Το να μην έχει ενοχλητικούς παράγοντες, αλλά και να το αποφέρει κάποιο κέρδος. Δηλαδή να φτιάχνουν, οδηγούν την πρέζα σε μια περιοχή, πέφτουν τα ενίκη, πέφτουν αυτά, πάντα αγοράζουν όλα μετά. Το ίδιο κάνανε στην Αθήνα τώρα με τα ξοργεία.
Άμα μπορούσες έτσι να αντιψωθείς και το κοιτάξεις από ψηλά αυτό το πράγμα, θα ήταν τελείως έτσι λίγο σαν παιχνίδι επιτραπέζιο. Πέφτουν τα ζάρια εκεί, τα ρίχνουμε.
Μια μονόπολη. Έχει γίνει και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο τεχνική που γίνεται στην Ελλάδα. Υποβαθμίζουν περιοχές και μετά πάνε τις αγοράζουν πραγματικά σε ένα κομμάτι ψωμί και μετά τις κάνουν τύπου μονομάρτη, πλάκα, ας πούμε, μια περιοχή με σπίτια πάντοχα. Τα πιο φτωχά αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβη περιοχή. Δηλαδή τα μαγαζιά αφορούν τουρίστες, οι τιμές τουρίστες, τα σπίτια είναι για τους λίγους και πλούσιους, εκτός αν κάποιοι έχουν μείνει παραδοσιακοί ιδιοκτήτες, έχει ακολουθήσει η διαδοχή.
Πάντως πάνω σε αυτό το ίδιο που λες, όποιος διαβάσει τα αντίστοιχα άρθρα τέλος πάντων που αναφέρονται σε καστρόπληκτα άλλα από την πάντα αυτών που θα θέλαν να τα γκρεμίσουν, είναι χαρακτηριστικό ότι όλα ξεκινάνε με τον τίτλο ότι η Θεσσαλονίκη επιτέλους θα αποκτήσει τη χαμένη της Έγκλη σταδιακά. Δηλαδή όλο αυτό από τους περισσότερους έτσι χαρακτηρίζεται ως αυτό που λέγαμε και πριν, μια αποστήρωση, μια Έγκλη, μια έτσι, οικονομική ανάπτυξη.
Μα είναι Έγκλη για αυτούς. Μα είναι άνθρωποι όλοι μας στα σχολεία, ακόμα και οποιοδήποτε στο σχολείο δεν έχει διδαχτεί την πραγματική ιστορία της πόλης. Η Έγκλη αυτής της πόλης ήταν η πολιτισμικότητά της, η συμβίωση τόσων διαφορετικών πολιτισμών στο ίδιο χρονικό πλαίσιο και η παραγωγή κουλτούρας μέσα από αυτό το ενιαίο πλαίσιο και ό,τι προβλήματα και αν είχε, αν δει κανείς αυτή την ιστορία της πόλης, μέσα αυτό το πράγμα είναι άγνωστο. Ακόμα και μάλλον στην τεράστια πλειοψηφία του κόσμου. Προφανώς θεωρεί ότι η Έγκλη είναι αυτά τα κτίρια που βλέπει, τα εμφανή σημάδια. Γιατί η ιστορία των συνύπαρξη των πολιτισμών και των. Είναι βαθύτερη ιστορία. Είναι ιστορία σχέσεων, είναι ιστορία μικρών πραγμάτων, όχι εμβληματικών κτηρίων που θέλουν να επιβάλλουν την ύπαρξή τους. Είναι γλυκύτερων πραγμάτων. Είναι ιστορία των αυλών, είναι ιστορία σε μικρά μέρη, είναι ιστορία των σπιτιών που ζούσαν κάποιοι γνωστοί στην πόλη που παρήγαν. Παρήγαν κάποιο έργο καλλιτεχνικό. Αυτά είναι μικρά πράγματα. Πρέπει να την περπατήσεις, να τη ζήσεις την πόλη. Προφανώς, ζώντας το διαμέρισμά σου και μέσα από τα τηλεόραση είτε το ίντερνετ, δεν σε ενδιαφέρει τώρα σε μια πόλη ενός εκατομμυρίου όπως στη Θεσσαλονίκη, σε εκείνη τη γειτονιά, αν ζεις στην απέναντι πλευρά, τι γίνεται. Θεωρείς καλό να έχει πόλη πράσινο. Τέλος. Το πώς και το τι και το γιατί δεν έχει οτιδήποτε. Ξεκινάς δηλαδή στη μέση του ωκεανού της σκέψης, αντί να το πιάσεις το νήμα της σκέψης από την αρχή, βρίσκεις το σωστό, που ναι, σωστό είναι αυτό, το να έχει πολύ χώρο προσύνου και μένεις αυτό. Ή να αναδεικνύονται τα ιστορικά στοιχεία της πόλης. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το κύριο ιστορικό στοιχείο αυτής της πόλης είναι η πολυπολιτισμικότητά της. Και η ιστορία των κατοίκων της ουσιαστικά.
Όπως ουσιαστικά είναι και σε κάθε πόλη. Δηλαδή είναι και λίγο αστείο να σκεφτείς ότι μια που ανέφερε στη Μονμάρτη λίγο πριν, ότι πηγαίνοντας ας πούμε στο Παρίσι, εκεί που θα περπατήσεις θα είναι στις μικρές συνοικίες που έζησε ο Τάδο Δίνα, καλλιτέχνης ο Τάδε Δίνα, άνθρωπος στο μικρό του σπιτάκι, και αυτά θα ενθουσιαστεί ο τουρίστας με το που θα το δει. Δεν θα περάσει από τη Super Lux πολυκατοικία να πει πω, τι ωραία. Τι ωραία πολυκατοικία.
Εδώ έχουμε τα τείχη, οπότε θέλουμε να τα αναδείξουμε. Είναι αντίστοιχο. Είναι αυτό, έχω ένα και το πλάω. Αλλά πάλι με το να έρχονται τουρίστες τώρα, αυτοί που ζουν εδώ, τους προσφέρει το πράσινο. Είναι δηλαδή, έχουμε δόλωμα για όλους. Για όλους.
Νομίζω ότι στο σημείο αυτό έτσι θα φτάσουμε σιγά σιγά στο τέλος μας. Μιας και καλύφθηκε το θέμα έτσι από διάφορες πλευρές. Μένει να καλυφθεί και στην πράξη βέβαια. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζουμε να, ξέρω εγώ, ίσως να τα καταφέρουν και αυτή τη χρονιά να βγάλουν το χειμώνα, τα καστρόπληκτα. Πραγματικά το πάνε χειμώνα το χειμώνα. Και αν όχι, τουλάχιστον οι πυρήνες αντιστάσεις στην πόλη να μην χαθούν ένας με τον άλλον.
Και οι κάτοικοι προφανώς να μην έχουν θέμα.
Αυτό. Εμείς σας χαιρετούμε. Να υπενθυμίσουμε ότι για την ενημέρωσή σας τρέχει και το δελτίο πληροφόρησης. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή ανανεώνεται και παίζει από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες. Σας χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σπίτια τα κλεισμένα πάντα κρύβουν κάτι και για μένα, πράγματα γνωστά, πράγματα πιστά, πράγματα ζεστά κι αγαπημένα. Πράγματα γνωστά, πράγματα πιστά, πράγματα ζεστά λησμονημένα. Χρόνε νύχτο που λείπα γερό, κόβεις με μαχαίρι το καιρό, γρήγορα πετάς, πίσω δεν κοίτας τον απάνω κόσμο το μεγάλο. Χρόνε παραμύθι λαμπερό, σμίγεις τη φωτιά με το νερό, γρήγορα περνάς, πίσω δεν γυρνάς, πίκρα μας κερνάς και τίποτα άλλο. Νύχτα των παθών που βγαίναν τα
Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας, απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.